Esiet sveicināti ar ziņām Havienos dienā studijā Negrs Rozenbergs. Latvijas investīcija un attīstības aģentūras direktors amatā ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS iecēlis Ievu Jāgeri, tā informē valsts kancelijā. Jāgeri ir finanšu un investīciju eksperta ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi korporatīvajās finansēs un ir vadījusi liela apjoma investīciju piesaistes darījumus. Valainis šorīt Latvijas radio informēja, ka reformu rezultātā darbu un Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā zaudēs vairāk nekā 30 cilvēki, 17 departamentu vietā būšot 9, bet palikušie strādājošie vairāk būšot darītāji, nevis teorētiķi.
Viņiem ir jāspēj iekļauties kopējā aģentūras sistēmā, skaidri redzot un saprotot vietu, ko tieši tas dod investīciju piesaistē vai eksporta veicināšanai. Tāds arī šīs aģentūras mērķis un pamatā uz to arī tam ir jāfokusējas. Cilvēku skaits, kas turpmāk strādās ar investīcijām, mēs plānojam 3 reizes palielināt. Tātad virknē no esošiem darbiniekiem tiks mainīti amata apraksti, vēršot arī daudz straujāku proaktīvu rīcību investīciju piesaistē, pašiem uzrunājot.